بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعات hurmatli otaxonlar, akalar, ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taoloning tavfiqi inoyati bilan mana bu muborak kalom sharifni tilovati va unga istimo etishda davom etib tobora oxirlariga yetib boryapmiz. Alloh taologa hamdu sano, shukronalar aytamiz. Sizni mana shu ulug' muborak ishga Alloh ravo ko'rdi, shunga munosib ko'rib mana shu savollardan umid etamiz kim hammamiz bahramand bo'lib turibmiz. Sizlarni ham bizni ham qilayotgan bu xolis ibodatimizni Alloh taolo dargohida qabul etishini doimo so'rab turamiz. Ma'lumlaringiz kim insonni amali, ibodatlari Alloh taolo dargohida qabul bo'lishining shartlaridan biri uni e'tiqodi, iymoni, aqidasi, musaffo, to'g'ri aqida bo'lishi shart qilinadi. Bu ibodatlarimiz bir daraxtga o'xshatsak, islomni hammasini bir daraxtga o'xshatsak, daraxtni ildizi bo'lishi, ildizi sog'lom bo'lishi, o'sha daraxtni yaxshi o'sib kerakli mevalarni berishi, u daraxtdan ko'zlangan hikmat hosil bo'lishiga o'sha ildizi sog'lom bo'lishi shart qilingani kabi ibodatlarimizni, islomimizni mukammal bo'lib Alloh taolo dargohida bizdan qabul bo'lishning sharti ham buning asli bo'lgan din islomni asli ildizi bo'lgan aqida, e'tiqod, tavhid siz bilan bizda mukammal musaffo bo'lishi talab qilinadi. Shuning uchun biz mana bunday ibodatlarga qodir bo'lganimizga Allohga shukr, Allohga hamdu sano aytish bilan bir qatorda aqidalarimizni, e'tiqodlarimizni ham tekshirib, qayta-qayta murojaat qilib, eslab, buni mukammal saqlab borishga e'tiborni kuchaytirishimiz lozim bo'ladi. Chunki hamma zamon, hamma vaqtlarda ham odamlar deyarli ibodatsiz o'tishmagan, nimagadir sig'inib ibodat qilib o'tishgan, lekin hammalarining ham ibodatlari qabul bo'lavermaganki, u aqida to'g'ri sog'lom aqidadan paydo bo'lmaganligi tufayli. Shuning uchun musulmon odamga eng birinchi shart qilinadigan narsa, ana o'zlaringiz bilasizlarki, shahodat, ya'ni inson musulmonlikka qabul bo'lish sharti, islomga kelishning sharti bu namoz emas, bu roza emas, boshqa emas. Birinchi shart shahodatu an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh. Alloh yagona zot deb va Muhammad alayhissalom Allohning elchisi deb guvohlik berib, shuni til bilan aytib, dil bilan tasdiq qilib, ishonib, iymon keltirib kirish bu islomni birinchi shart. Lekin bu narsani o'ziga yarasha ma'nosi, o'ziga yarasha shartlari, sharoitlari borki, demak, shuni ham biz bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Alloh taologa ishongan odam, Allohga iymon keltirgan odamning tavhidi, Allohni yakkayu yagona deb bilishligi o'zining ma'lum bir qoidalari borki, shu qoidalar asosida amalga oshish kerak. Ya'ni tavhid deganda biz Allohni yakkalash, yagonalash, lug'aviy ma'nosi yakkalash, yagonalash degani. Ammo bu istilohda, shariatda tavhid bir necha qismlarga bo'linishini ham bilib olishimiz kerak bo'lar ekan. Biz mana shu mavzuni sizlarga mana tashladik. Xudo xolasa bu xatmi Qur'on bu marosim tugagandan keyin avval aytganimizdek, mana shu islomiy bilimlarimizni, o'zimizni, sizlarni, mana ukalarimizni, farzandlarimizni din islom sohasida qanchalik ma'lumotga egalar, musulmonlik to'g'risidagi tushunchalari qay darajada ekanligini bir sinamoq uchun, yana ham mustahkamlash, dinimizni yaxshiroq o'rganish maqsadida bir musobaqa e'lon qilganmiz. Xudo xolasa bu mana bu xatmi Qur'on tugagandan keyin endindan boshlab o'sha ishimizni ham davom ettiramiz. Ertaga inshaalloh xatmi Qur'onning yakuni, nihoyasi bo'ladi. O'sha biz musobaqa qilib bolalarni, talabalarni ilmlarini bir sinash davomida eng asosiy e'tibor berishimiz, e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan muhim nuqta bu aqidadan, iymondan, dinni tushunishimiz qanday, tasavvurimiz qanday ekanligidan boshlanadi. Shuning uchun birinchi savol ham, birinchi sinovni sharti ham shu aqidadan bo'ladi, Xudo xolasa. Shuning uchun bizni bu ma'ruzalarda, mana shu xatmi Qur'on asnosida aytib borayotgan so'zlarimizga yaxshiroq e'tibor berishlaringizni iltimos qilamiz. jumladan tavhidni 3 xil turi borligini eslaringizda saqlab qolishingizni so'raymiz. Tavhid 3 navga bo'linar ekan. Tavhidur rububiyya, tavhidul uluhiyya, tavhidul asma va sifat. Tavhidur rububiyya degani ya'ni butun olamni Alloh taolo egasi, xo'jasi, yaratuvchisi, robbisi, parvardigori Alloh deb e'tiqod qilish va shuni tushunish. Bizni olamni yaratgan Alloh, rizq beruvchi, ishlarni hammasini boshqaruvchi, tadbir va chorasini ko'ruvchi, mana bu dunyodagi ishlarning hammasini yurg'izuvchi Alloh ekanligini tan olish. Bu faqat Alloh taolo o'zi qiladi bu ishlarni. Bu insonning qo'lidan hech bir maxluqning qo'lidan kelmaydi deb tushunish bu tavhidur rububiyyatga kiradi. Lekin bu tavhid juda ham noyob tavhid emas. Buni ko'pchilik tan oladigan tavhid. Buni xristianlar ham tan oladi, buni yahudiylar ham tan oladi, buni buddistlar ham, boshqalar ham, ko'pincha dinga aloqasi yo'q odamlar ham, mushriklar ham bu tavhidni tan oladiki, dunyoning egasi kim desa Xudo deydi. Alloh deydi, kim yaratgan desa Alloh deydi, yer osmonni sizni bizni kim yaratgan, kim rizq beradi desa Alloh deydiganlar dunyoda ko'p. Bu tavhidur rububiyya keng tarqalgan, ko'p odam biladigan tavhid. Ikkinchi tavhid bu nozik tavhid va kamdan kam odam eplaydigan tavhid. Ko'plar inkor qiladigan, inkor qilmasa ham yurmaydigan, unamaydigan, xo'p deb turib qilmaydigan tavhid. Buni otini tavhidul uluhiyya, ya'ni xudolikda, ilohlikda Allohni yagonalash. Oldingisi yaratishda, boshqarishda Allohni yagonalash. Uni ko'pchilik tan oladi. Chunki shuni aytib qo'yadi xolos. Og'izda, so'zda shunaqa deydi, bu qiyin emas, oson. Ikkinchisi tavhidul uluhiyya, uluhiyat bu xudolik degani. Xudolikda yakkalash Allohni. Ya'ni xudolik degani sig'inish huquqi faqat Allohda, sig'inilish. Unga faqatgina sig'inish kerak, Allohga sig'inish kerak, Allohni xudo deb tan olish kerak. Ya'ni bu degani dunyoda qilinadigan ishlar, ibodatlar, boshqa harakatlar, bularning hammasi Alloh taolo uchun bo'lishi kerak va Alloh aytganidek bo'lishi kerak. Mana shu tavhidul uluhiyya va bunga ko'pchilik yurmagan, ko'pchilik buni qilmagan, oldingi tavhidni Allohning borligi, mavjudligi, yaratuvchi zot ekanligini e'tirof qilsa ham, lekin mushriklar, o'sha arab mushriklari ham bu ikkinchisiga yurishmagan, ya'ni xolis yakka Allohni o'ziga sig'inish ibodat qilishga ular bo'yin egishmagan. Butlarga, sanamlarga, turli xil narsalarga sig'inishganki, bu o'rtada vosita bo'ladi. Qabrlarga sig'inishgan, mozorlarga sig'inishgan, avliyolarga sig'inishgan, shaxslarga sig'inishganki, bu bizni Allohga yetkazadi deyishgan. Shu bilan tavhidul uluhiyatni shartini bajo qilishmagan, balki buzishgan. Shu bilan ular kofir bo'lishgan. Shu bilan ular mushrik bo'lishgan. Shuning uchun ham Alloh taolo payg'ambarlarning ko'pini yuborganda mana shu tavhidni aytib turib yuborgan. Nuhni yuborganda Hazrati Solih payg'ambarni va Hazrati Hud alayhissalomni, Shuayb alayhissalomni yuborganda biz shularni yakka Allohning o'ziga ibodat qilinglar deb odamlarga shunday deb yubordik degan, ya'ni Allohga sig'inishlik bu eng muhim narsa. Xudoni, Allohni yakkalab turib sig'inish, ibodatlar hammasi Alloh uchun degan narsani o'rinlatish, bu Alloh ta'kidlab shuni eslatib, shuni yuklab yelkalarga, shu vazifani bajaringlar deb yuborgan dunyoga. Va yana takror aytamizki, shu masalani ko'pchilik bajo qilmagan. Xudoga ibodat qilgan taqdirda ham boshqa narsalarga qo'shib ibodat qilib yuborgan. Hozirgi kunda ham bu narsani ko'rish mumkin. Hayotda buning ko'p hujjati, dalillarini, misollarini ko'plab uchratish mumkinki, hozirgi kunda ham Xudoni bor deyish, Alloh yaratgan deyish bu oddiy holatga aylanib qoldi. Xudo deyish bu moda bo'ldi. Xudo demaydigan odam qolmadi endi. Xudo demaslik bu bir uyat bo'lib qoldi. Hamma Alloh Xudoga o'tib oldi. Ya'ni tavhidur rububiyat bor, mavjud. Ammo Alloh yaratgan, Alloh Xudo deydi. Alloh o'ldiradi, Alloh beradi, Alloh oladi degan so'z hammaga bu ma'lum bo'ldi. Lekin yana o'sha avvalgidek tavhidul uluhiyat esa hanuzgacha joyiga tushmagan, ko'pchilik tomonidan bu ado qilinmayotgan, bu bajarilmayotgan va shu tufayli insonning dini qabul bo'lmay qolishi xavfi bo'lgan narsa mana shu nuqtada. Alloh bor, Alloh beradi, Alloh oladi, jazolaydi, undoq bundoq degan gaplar ular tavhidul rububiyat, bu bilan masala hal bo'lmaydi. Mana shu tavhidul uluhiyatni to o'rniga qo'ymagunimizcha. Demak, ibodat xolis Alloh uchun va Alloh aytganday bo'lishi kerak. Namozni o'qib turib, ibodatni qilib turib, hajga ziyoratga borib turib, buni ichida turli xil shirkiyat ishlarini, har xil dinga xilof keladigan ishlarni qilaversak, o'zimiz Allohga sig'insak, lekin Xudodan emas, boshqalardan ko'proq qo'rqsak, biz ibodatni shunchaki suratan qilaversak, lekin muhabbatimiz boshqa narsalarga bo'lsa, dunyoga bo'lsa, shaxslarga bo'lsa, ba'zi birlarga bizning muhabbatimiz ko'proq bo'lsa, yoki qo'rquvimiz, ehtiyotga qo'rquvimiz ko'proq bo'lsa, bu demak tavhidul uluhiyat bizda hali mavjud emasligini ko'rsatadi va bu bilan ko'p ishimiz chippakka chiqib qolishi mumkin. Allohdan panoh so'raymizki, bu ibodatlarimiz demak xolis Allohning o'ziga bo'lishi, faqat Allohdan qo'rqib, faqat Allohnigina yaxshi ko'rib, faqatgina Allohgagina sig'inib o'tishimizni Alloh nasib etsin. Shunda mukofot, shunda natija, shunda inshaalloh jannat va'da qilingan jannatga yetamiz. Uchinchi tavhid, tavhidul asma va sifat. Ism va sifatlarda Allohni yagonalash, ya'ni Alloh o'zini sifatlab, o'zini ismlab, nomini, sifatlarini bizga Allohning o'zi aytgan. Va yoki Allohning payg'ambari, ishonchli vakili, bizga yuborgan elchisi Muhammad alayhissalom aytib bergan, u kishi xabar berganidek Allohning ismini, sifatlarini aytishimiz kerak. O'zimizcha ism qo'yib, o'zimizcha sifat qo'yib, o'zimizcha tasavvur qilsak, u ham tavhidul asma va sifatga xilof bo'ladi. Misoli deylik, meni kim ekanligimni men o'zim ko'proq bilamanmi yoki mendan boshqa bir odam ko'proq biladimi? Men haqimda biroq unaqa bunaqa desa, aqlli odam, insofli odam nima deydi? Mani o'zimdan, u kishini o'zidan bir eshitaylik, haqiqatda u kishi shunaqa ekan, mendan so'raydi. Mani otimni kimligini yonimda turgan odamdan so'raydimi? Biroq men bilan tanishmoqchi bo'lsa, men haqimda, men o'zim mavjud bo'lib tursam, o'zim gapira olasam, soqov bo'lmasam, o'zimni aqlim bo'lsa, esim joyida bo'lsa, hushim joyida bo'lsa, men haqimda bilmoqchi bo'lgan odam meni o'zimdan so'rashi kerak bo'ladi. Men o'zim deb tursam-da, men haqimda bu yoqdagilardan so'rab, shu bilan hukm chiqarib yuboradigan bo'lsa, bu adolatsizlik, bu to'g'ri ish emas. Shunga o'xshagan Allohni kim ekanligini biz Allohni o'ziga quloq solaylik. Alloh qanday zot ekanini Alloh Qur'oni Karimda o'zini sifatlarini, ismlarini bizga xabar bergan. Va yoki u kishi u zotning ishonchli vakili elchisi Muhammad alayhissalom qanday bizga o'rgatgan, tanishtirgan bo'lsalar, Alloh taoloni biz shunday tanishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan demak biz 3 ta tavhidni baqadir toqat ado qilgan bo'lamiz va buni haqqini bajo qilgan bo'lamiz. Inshaalloh sizlarga bu narsa hozir qandaydir bir saboqdek, sizlarga bir imtihonni yoki musobaqani bir shartidek bo'ldi. Mana shu mavzuni har birlaringiz xudo xolasa xohlaganlaringiz, bitta yoshini hech qanday ahamiyati yo'q, kattalar ham, kichkinalar ham hammamiz din haqida to'g'ri tasavvurga, ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Buni yaxshilab o'rganib, tayyorgarlikni qilib borishimiz bu hammamiz uchun talab qilinadigan narsa. Inshaalloh kelgusi namozlarimizda buni yana rivojlantirishga harakat qilamiz. Bugun Qur'oni Karimni 28 juzini o'qib bo'lamiz inshaalloh. Ertaga 2 pora, 2 juz qoladi. Shunday qilib xatmi Qur'onni ertaga inshaalloh tugatamiz. Xatmi Qur'on bo'layotgan mahalda Qur'oni Karimni oxirgi juzlari, oxirgi qismlariga kelgan vaqtimizda Xudo xolasa hali boshqa birodarlar ham xabar qilasizlar, ko'pchilik bo'lishib birgalashib bu Qur'on Karimni oxirida duolar qilishamiz. Alloh taolo hammamizga bu ulug' kalomni takror-takror tilovatini doimo nasib etishini so'rab qolamiz va o'rni kelganda mana bu qori ukalarimizga ham tashakkur bildiramiz. Bizni iltimosimizni bular qabul qilishib, Qur'oni Karimni juda chiroyli, sekin, ohistalik bilan, astalik bilan o'qib berishyapti. Mana o'zingizlar eshitib turibsizlar. Har holda ba'zi bir joylarda xatmi Qur'onlar 3 kunlik, 5 kunlik, hatto bu borada ham rekord qo'yaman deydiganlar 2 kunlik xatmi Qur'on qilganlar ham eshitib turibmiz. Lekin bu Qur'oni Karimga uncha hurmat emas. Bu deylik havas qiladigan narsa emas. Eshitganlarga ham og'ir, orqadagilar ham charchab qolishi bundan tashqari Qur'oni Karimni ham huquqlari, haqqlari, tilovat haqqi ado bo'lmasdan, chala chulpa bo'lib joylaridan, mahrajlaridan harflar chiqmasdan, madlar keragicha cho'zilmasdan, ma'nolar buziladigan darajada judayam bir shoshqaloqlik bilan Qur'onni tilovat qilish ba'zi yerlarda odat bo'lgan, lekin endi sekin-sekin inshaalloh yo'lga tushib mana Qur'onni mana bu ukamizdek, ulardek yaxshi tilovat qiladigan qorilar inshaalloh ko'payadi deb umid qilamiz va sizlarning nomlaringizdan bu har ikki qori ukamizga tashakkur bildirib qolamiz.